Para manter un esqueleto saudable é importante levar unha dieta equilibrada rica en calcio e vitamina D. O calcio atópase en alimentos como o leite, o queixo e as verduras de follas verdes, mentres que a vitamina D obtense da exposición ao sol e de certos alimentos como o peixe. Ademais, realizar exercicio regularmente é esencial para fortalecer os ósos e mellorar a densidade ósea. Actividades como correr, saltar e levantar pesas son especialmente beneficiosas. O cuidado do esqueleto desde unha idade temperá é fundamental para prevenir problemas óseos no futuro, como a osteoporose, que é unha condición onde os ósos se volven fráxiles e propensos a fracturas. Manter unha boa postura tamén que é importante para evitar tensións innecesarias na columna vertebral e outros ósos.